16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Draško Ratković.
Želimo vam dobar dan. Na početku emisije Vijesti dana.
Ratka Mladića u Hagu posjetio sin Darko. Mladićeva porodica tražit će od Srbije i Republike Srpske da finansiraju njegovu odbranu.
Predstavnici organizacije porodica poginulih i nestalih ponovo ukazali na sporost u traženju nestalih Srba.
SNSD i HDZ ponovili da neće razgovarati sa Slavom Kukićem.
Janko Tipsarević u finalu turnira u Izbornu.
Sutra kratkotrajno osvježenje, a sredinom naredne sedmice i do 36 stepeni.
Generala Ratka Mladića danas je u Haškom tribunalu posjetio njegov sin Darko, potvrdio je za naš radio advokat porodice Mladić Miloš Šaljić. Porodica generala Mladića uputit će pismeni zahtjev Srbiji i Republici Srpskoj da snose troškove odbrane srpskog generala pred Haškim tribunalom, informiše Nevena Stanković.
Darko Mladić, sin generala Ratka Mladića, dobio je posebnu dozvolu vlasti Holandije da uđe u ovu zemlju budući da Evropska unija porodici Mladić još nije ukinula zabranu ulaska u zemlje Evropske unije, izjavio je advokat porodice Mladić Miloš Šaljić.
Darko je jutros otišao za Hag, tamo će ostati 5 dana. Sa sobom je ponio spisak advokata koje smo nakon dugih razgovora odabrali i koje ćemo njemu predložiti, a na njemu je da odluči ko će od njih biti njegovi branioci. On mora da odluči najmanje o za prvo vreme makar jednoga, ali mi smo mu predložili da odluči 3, da odabere 3 advokata. Nakon toga ti advokati mogu odmah da idu za Hag i da počnu sa pripremom odbrane.
Porodica generala Mladića uputit će pismeni zahtjev Srbiji i Republici Srpskoj da snose troškove odbrane srpskog generala pred Haškim tribunalom, naglasio je Šaljić.
Što se tiče materijalnih sredstava, Ratko Mladić je građanin Srbije, a istovremeno je i građanin Srpske Republike. Tamo ima nesumnjivo ogromnih zasluga i interes je jedne i druge strane da svom građaninu pomognu. Da li će oni to ili neće učiniti, to ćemo da vidimo u narednom periodu. Javljaju se mnogi drugi ljudi koji nude pomoć, ali mi smo prvo da vidimo da li zvanični organi imaju bilo kakve namere u tom pogledu, da bi znali sa čim raspolažemo i na koga možemo da se oslonimo.
Direktor Kancelarije vlade Srbije za saradnju sa Haškim tribunalom Dušan Ignjatović izjavio je za Beogradsku štampu da Srbija nije finansirala ni jednu odbranu haških optuženika i da ne vjeruje da će drugačije postupiti u slučaju Ratka Mladića. Ignjatović je naveo da će o zahtjevu Mladićeve porodice odlučivati Nacionalni savjet za saradnju sa Haškim tribunalom. On je podsjetio da je poslije donošenja zakona o saradnji sa tribunalom nekadašnja savezna vlada donijela odluku o pomoći haškim optuženicima i njihovim porodicama. Prema toj odluci optuženi dobijaju po 200 evra mjesečno, a članovi uže porodice imaju pravo na sumu u vrijednosti 3 povratne avionske karte na relaciji Beograd-Amsterdam i 250 evra po osobi za ostale troškove na svaka 2 mjeseca. Međutim, te povlastice važe samo za državljane Srbije koji su se dobrovoljno predali i kojima postupak nije pravosnažno okončan. I dok se razmatra ko će i kako pomoći odbranu generala Mladića, srpski zvaničnici spremaju se da podnesu novu inicijativu u Ujedinjenim nacijama da i Srbija postane jedna od 18 zemalja u kojoj će osuđeni pred Haškim tribunalom moći da služe kazne. Od 2006. godine Srbija podnosi inicijative da postane jedna od zemalja u kojoj će oni koje je tribunal osudio moći da služe kazne, ali do sada nije bilo rezultata.
Bivši načelnik Trebinja Božidar Vučurević izjavio je danas da ima snage da umije i da ima čime da dokaže istinu o ratnim zbivanjima na prostorima za koje je optužen, te da odbrani ne samo sebe, već i cijelu Republiku Srpsku i njene interese.
On kaže da je dobro da je uhapšen jer će uspjeti i istrajati u borbi za istinom, ne samo kada je on u pitanju, već i svi oni dobri ljudi koji se terete za zločine i nalaze na spiskovima. Vučurović je jučer nakon 2,5 mjeseca pritvora pušten da se brani sa slobode u daljem toku ekstradicionog postupka koji je protiv njega pokrenut na zahtjev Hrvatske i BiH.
Slušate Dnevnik. Na poziv misije Međunarodnog komiteta Crvenog krsta u BiH i Međunarodne komisije za nestala lica, na Jahorini je održan sastanak sa članovima Skupštine Republičke organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila. Na dnevnom redu bila su pitanja procesa identifikacije srpskih žrtava rata, zloupotrebe identifikacija u političke svrhe i opstrukcije u radu Instituta za nestala lica Bosne i Hercegovine. Izvještava Radan Škipina.
Na sporost u procesu identifikovanja srpskih žrtava rata, zloupotrebama identifikacija u političke svrhe, pristrasnom radu Instituta za nestala lica BiH, plaćanju čuvanja posmrtnih ostataka ekshumiranih lica i brojnim drugim problemima ukazujemo već duže vrijeme, izjavio je predsjednik organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Republike Srpske Nedeljko Mitrović. S obzirom da nema pozitivnih pomaka u procesu traženja nestalih, preduzećemo radikalnije mjere, o čemu smo obavijestili predstavnike MKCK i ICMP-a, kazao je Mitrović.
Mi smo jedno vrijeme zaustavili one naše proteste, ićemo radikalnije, sigurno to sam rekao tamo javno i evo sad ću ponoviti medijima, ićemo pred nadležne institucije u Sarajevo, a spremni smo vjerovatno, koliko to bilo popularno, i blokirati neke granične prelaze, da prisilimo tu birokratiju, politikanstvo, da se zaustavi sa tim manipulacijama u traženju nestalih.
Član savjetodavnog odbora Instituta za nestala lica BiH, Boro Peulić, ističe da svojim glasom i aktivnostima u tom tijelu nije mogao da učini ništa, jer je tročani kolegijum direktora Samorom Maševićem na čelu svemoćan.
Glavnu riječ tamo vodi Amor Mašević, to je privatna institucija Amora Maševića i on, kako kaže, tamo se to odvija. Mi nemamo nikakvih mogućnosti da nametnemo problem organima instituta da rješavaju problem nestalih lica. Kad kažem mi, mislio sam na savjetodavni odbor.
Koordinator MKCK za saradnju sa porodicama nestalih u Bosni i Hercegovini Zarina Zukić potvrdila je da ni jedna organizacija porodica nestalih i poginulih u Bosni i Hercegovini nije zadovoljna radom Instituta za nestala lica.
Moram reći da ni predstavnici udruženja ostalih nacionalnosti nisu baš najsretniji radom instituta tokom ove godine. Niko ne kaže da je institut savršen, ali on postoji. On je jedina državna institucija. Na neki način je odgovor države spram ove problematike.
Da mnogo šta ne štima o radu Instituta za nestala lica BiH, ukazano je po prvi put u izvještaju Evropske komisije iz novembra prošle godine, kada je konstatovano da je zabrinjavajuće mali broj identifikovanih srpskih žrtava. Ali ni takvo upozorenje nije do sada ništa promijenilo, jer cifra od 1729 neidentifikovanih srpske žrtava nije umanjena, a ovim tempom identifikacije od 30 do 40 posmrtnih ostataka godišnje, ko zna da li će ikada. Današnji dolazak niže rangiranih službenika MKCK i ICMP-a kao organizatora skupa sluti da ni kod tih međunarodnih tijela ne postoji volja da se u oblasti traženja i identifikacija nestalih bilo šta promijeni od dosadašnje uobičajene predstave.
Služenjem parastosa i polaganjem svijeća na spomen obilježje u dva modrička izbjeglička naselja danas su počeli dani ozrenskih brigada, izvještava Slađan Jeremić.
U hramu Svete Petke sveštenici su služili liturgiju za okupljene vjernike, nakon čega je služen pomen na spomen obilježju za 120 poginulih boraca ozrenskih brigada, čiji preživjeli srodnici danas žive u naseljima Modrića 3 i Modrića 5. Darijan Lazić je imao 12, a njegov brat Davor svega 9 godina, kada su ostali bez oca Mirka. Kaže da ni nakon 16 godina ne blijede sjećanja na ubijenog oca.
Nikad neće izbledeti, fizički nije, ali je sa nama non stop, živi sa nama i živeće sa nama. Želeo bih da bude simbol mira, pomirenja, života u miru, zajedničkog života, to bi mi najviše značilo.
Zamjenik načelnika opštine Modrića Bojan Vidić rekao je da izgubljeni srodnici ne mogu biti uzaludne žrtve, a sjećanje na njih je zahvalnost za ogroman doprinos u izgradnji mira i Republike Srpske.
U taj znak i mladi ljudi treba da znaju istoriju, da poštuju, da cijene i svoje korijene i odakle su došle. Mi smo kao lokalna zajednica i ovu godinu dali podršku ovoj manifestaciji i to je ušlo u kalendar Vidovdanske nedjelje i sigurno na sličan način će se nastaviti u narednom periodu.
U dva nova izbjeglička naselja u Modriću danas živi oko 5800 stanovnika, koji ovakvim druženjima iz godine u godinu osvježe sjećanja na izgubljeni zavičaj i svoje najbliže.
Služenjem parastusa i polaganjem vijenaca kod spomenika u Sočanici ispred spomen ploče na zgradi bivšeg doma JNA u Derventi, koji je u vrijeme rata bio logor za Srbe, danas je obilježena 19. godišnjica od ubistva 8 srpskih logoraša.
Predsjednik Udruženja ratnih zarobljenika Dervente Drago Knežević rekao je da su pripadnici Hrvatske vojske na današnji dan prije 19 godina odveli 15 srpskih logoraša na borbenu liniju gdje su korišteni kao živi štit u borbi sa srpskim snagama. Tada je ubijeno 8 logoraša, a 7 njih se samo čudom spasilo sigurne smrti, rekao je Knežević naglasivši da su naredbodavci ovog zločina poznati, ali da nekada nisu procesuirani. Vrijeme je da neko odgovara za počinjene ratne zločine u Derventi. Ako ne počne suđenje za ove zločine, mi logoraši organizovat ćemo blokadu magistralnih puteva koja će trajati sve dok ne počne suđenje. Dosta je bilo navodnih podizanja optužnica dok se zločinci slobodno kreću i provociraju žrtve, poručuje Knežević.
Sveštenstvo Mitropolije Dabrobosanske osveštalo je danas temelje i zvona spomen kapele u Starom Brodu na obali Drine nizvodno od Višegrada, gdje su ustaše Jure Francetića u proljeće 1942. godine pobile i u vodu bacile oko 6000 civila iz istočne Bosne.
Sveštenik Dragan Vukotić kaže da je prije 3 godine na ovom mjestu podignut spomen obilježje izginulim Srbima i to tek nakon više od 60 godina od strašnog zločina o kome ćutala Titova Jugoslavija. U martu 1942. u okviru ustaške ofanzive, čija namjera bila osvajanje granice na Drini iz Sarajeva, pod komandom Jure Francetića, krenulo je oko 10.000 ustaša koji su pred sobom tjerali srpske civile s područja Olova, Sarajeva, Kladnja, Han Pjeska, Romanije, Sokoca, Rogatice i Borika.
Sastankom sa predstavnicima Demokratske narodne zajednice, kandidat za predsjedavajućeg savjeta ministara BiH Slavo Kukić danas počinje konsultacije sa političkim strankama u Bosni i Hercegovini kako bi obezbijedio većinu u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH.
Kukić rekao da se nada da će dobiti potrebnu podršku političkih partija i najavio da u utorak ide u Banja Luku.
Šef kluba poslanika SNSD-a u parlamentu BiH Drago Kalabić smatra da je poslanik PDP-a Vesna Krstović spremo prelaskom na stranu SDP-a i platformaša srušila nastojanja srpskog bloka u parlamentu da se stvari u Bosni i Hercegovini otkoče, što SDP-u daje nadu da će u narednih 7 dana doći do podrške 5 poslanika iz Republike Srpske.
Kalabić je rekao da odgađanjem izjašnjavanja parlamenta o povjerenju Slavi Kukiću kao mandataru, lider SDP-a Zlatko Lagumdžija kupuje vrijeme kako bi u narednih 7 dana pokušao da izvrši snažan pritisak na srpske poslanike radi dolaska do većine u parlamentu. Poslanika SNSD-a u predstavničkom domu parlamenta BiH Milica Marković izjavila je da je sudbina kandidata za predsjedavajućeg savjeta ministara Slavi Kukića za SNSD ista kao i sada, kao i za 7 dana, jer on neće dobiti podršku poslanika iz Republike Srpske.
HDZ Bosne i Hercegovine nema namjeru da se odazove na razgovore sa kandidatom za predsjedavajućeg savjeta ministara BiH Slavom Kukićem, izjavio je zamjenik predsjednika HDZ-a BiH Nikola Lovrinović.
On je naglasio da HDZ BiH nema razloga da razgovara s Kukićem jer on ne predstavlja nikoga. Lovrinović smatra da Kukiću ne pripada pravo na poziciju predsjedavajućeg savjeta ministara, pri tome navodeći da mu niko ne osporava njegovu pripadnost hrvatskom narodu. Međutim, on nema legitimitet i u tom smislu je neprihvatljiv, poručuje Lovrinović.
Šef misije Bosne i Hercegovine u Europskoj uniji Osman Topčagić ocijenio je da je došlo do potpune blokade kada je riječ o euroatlantskim integracijama Bosne i Hercegovine zato što ova zemlja 8 mjeseci nakon izbora nema formiran savjet ministara, pa ne može da ispunjava ni najjednostavnije uslove koju pred nju postavila Europska unija.
On navodi da i uslovi za podnošenje aplikacije za članstvo u Europskoj uniji, koje su ministri inostranih poslova definisali u martu, na prvom mjestu navode potrebu formiranja savjeta ministara BiH koji će moći da vodi čitav ovaj proces.
U nastavku emisije Regioni i svijet. Na Adi Ciganliji u Beogradu danas je nakon samo nekoliko minuta potrage za posmrtnim ostacima streljanih na ovoj lokaciji, među kojima je bio i komandant Jugoslovenske vojske u otadžbini Dragoljub Draža Mihajlović, nađena kost ljudske ruke i tragovi kreča.
U potrazi se koristi najsavremenija sonda za pretragu terena i tehnologija koja je primijenjena za nalaženje masovnih grobnica iz posljednjih ratova. Potraga za posmrtnim ostacima počela je prije 2 sata na mjestu nekadašnjeg zatvora na Adi Ciganliji. Istraživanja su počela na sjeverozapadnoj strani nekadašnjeg zatvora na Adi Ciganliji nakon što je nekoliko svjedoka tvrdilo da je Mihajlović likvidiran na tom mjestu.
U Zagrebu je počela 10. gej parada. Oko 2000 ljudi okupilo se na trgu Bana Josipa Jelačića, javljaju hrvatski mediji.
Gej paradu obezbeđuju jake policijske snage. Policija privela dvije osobe zbog vrijeđanja okupljenih i neprimjerenog transparenta. Do sada nisu zabilježeni značajni incidenti, a povorka korača uz buku, bubnjeva i zviždaljki. Očekuje se da današnja gej parada u Zagrebu bude najmasovnija do sada, a zbog nereda u Splitu prošle sedmice dolaze su najavile i brojne javne ličnosti.
Libijska vlada ostaje pri tvrdnji da su u toku pregovori između režima i pobunjenika i optužuje NATO za ratne zločine i zločine protiv čovječnosti, javljaju agencije. Gaddafijeva vlada je saopštila da demanti pobunjenika o pregovorima dvije strane nije tačan, dok se Gaddafi zakleo da će NATO biti poražen.
Sjedinjene Američke Države i ostale velike strane sile angažovane su u preliminarnim pregovorima s talibanima o mogućem rješenju za okončenje rata u Afganistanu, koji traje skoro 10 godina, izjavio je predsjednik te zemlje Hamid Karzai. Diplomate kažu da već mjesecima traju pregovori dvije strane. Karzai, koji je veliki zagovornik mirovnih pregovora, kaže da su Afganistanci već dugo u kontaktu s gerilskim grupama. Međutim, današnja izjava Karzaija predstavlja zvaničnu potvrdu američkog učešća u pregovorima.
Vojnici Južne Koreje pucali su na jedan putnički avion koji je letio blizu granice sa Sjevernom Korejom jer su mislili da je letjelica njihovog sjevernog susjeda.
Tokom ovog incidenta nije nanijeta nikakva šteta, kasnije se ispostavilo da je to avion kompanije Asiana Airlines koji je trebalo da sleti na aerodrom u Seulu. U avionu koji je poletio iz Kine i našao se na meti južnokorejskih vojnika bilo je 119 putnika i članova posade, a šteta je izbjegnuta jer se letjelica nalazila oko 500 do 600 metara van dometa oružja iz koga je napadnuta.
Toliko iz svijeta, ponovo domaće teme. Četvrti internacionalni festival folklora Dukat Fest svečano će biti otvoren večeras na platou ispred hrama Hrista Spasitelja u Banja Luci. Tokom 4 festivalska dana predstavit će se 11 folklornih grupa iz različitih zemalja svijeta. Opširnije Mirjana Srdić.
Na ovogodišnjem Dukat Festu predstavit će se 300 učesnika iz Srbije, Hrvatske, Makedonije, Rusije, Mađarske, Litvanije, Meksika, Indije, Letonije i Bosne i Hercegovine. Ruben Hernandez iz Meksika publici će između ostalog predstaviti folklor starih Azteka.
Mi smo ovdje da predstavimo plesove iz Meksika iz dvije etape postojanja te zemlje. Jedna je prije španske kolonizacije, znači iz perioda indijanaca, odnosno Azteka tadašnjih, a drugi je postkolonijalni period kada su se pomiješali folklori Španije i Njemačke u Meksiku.
I alemanas i francesas.
Kako ističe koordinator Dukat Festa Milica Vujaković, svi učesnici su stigli u Banja Luku i sve je spremno za početak manifestacije.
Večeras će biti svečano otvaranje ovog festivala gdje će karneval defile u stvari da krene ispred kastela pa će ići kroz centar grada sve do hrama Hrista Spasitelja gdje će se i svečano otvoriti ovaj festival.
Osim u Banja Luci, manifestacija će biti održana i u Mrkonjić gradu, Gradišci, Prnjavoru, Modriči, Istočnom Sarajevu i Širokom Brijegu. Centralno takmičarsko veče biće održano 21. juna na Banjalučkoj tvrđavi Kastel. Petočlani žiri odlučivaće ko će biti dobitnik Grand Prix festivala i nagrade od 1000 evra, a bit će uručene i nagrade za autentičnost i stil.
U organizaciji Srpskog prosvjetnog društva Prosvjeta u Banji Vrućici kod Teslića danas se održava 34. sabor Srpskog izvornog narodnog stvaralaštva. Za razliku od ranijih godina, sabor traje jedan dan, a okupio je 200 učesnika iz 12 kulturno-umjetničkih društava iz Republike Srpske. Željko Milinković.
Nakon defilea kroz Banju Vrućicu, mladi folkloraši predstavili su svoje umijeće, od igre i pjesme pa do scenskih prikaza. Predstavljena je narodna tradicija iz različitih krajeva, a posjetioci su mogli pogledati i zajedničku izložbu likovnog stvaralaštva. Gordana Anđelić je predsjednica organizacionog odbora.
Učestvuju djeca jer smatramo da su djeca najbolji prenosioci i čuvari narodne baštine. Ono što oni nauče vezano za pripreme za sabor sigurno da će im ostati trajno u sjećanju.
Učesnicima sabor predstavlja odličan način za upoznavanje sa narodnim stvaralaštvom. Kažu da sabor ima veliki kulturološki značaj, govore Vladimir Mišković iz Ribnika i Nataša Krole iz Šipova.
Za ovo smo se posebno pripremali.
Je li ti drago što ti kao mlad čovjek čuvaš narodnu tradiciju?
Pa naravno, jer smatram da to nije vrijedno zaborava.
Pa važno je začuvati svoj običaj, važno je da budemo kulturni, da svakdje budemo dobri, da nas uvijek pozivaju.
Pokrovitelji 34. sabora su opština Teslić i zdravstveno-turistički centar Banja Vrućica.
Na filmskom festivalu Art Film Fest u slovačkom gradu Trenčin, poznatom srpskom režiseru Emiru Kusturici, dodijeljena je nagrada Zlatna kamera za doprinos svjetskoj kinematografiji.
Kusturica danas publici predstavlja svoj film Dom za vješanje, koga su slovački mediji nazvali vizionarskim zbog teme na kojoj se zasniva trgovine ljudima, jer je snimljen u vrijeme kada se o ovome u Europi nije govorilo, niti se protiv tog zla borilo kao danas. Uz Kusturicu dobitnici ovogodišnje Zlatne kamere su i slovački kostimograf Milan Čorba i francuski scenarista i glumac Jean-Claude Carrière.
Janko Tipsarević večeras će u engleskom izbornu imati priliku da osvoji prvu ATP titulu. O tenisu, kartingu i plivanju opširnije Aleksandra Perić, koja je sa nama u studiju. Aleksandra, dobar dan.
Dobar dan. Tipsarević je danas u polufinalu sa 2-0 po setovima 6-2 i 6-4 savladao Keija Nishikorija iz Japana, protivnik srpskom teniseru. U finalu izborna bit će Italijan Andrea Seppi, koji je također danas u polufinalu bio bolji od Rusa Igora Kunjicina. Bilo je 2-1 po setovima 6-4, 2-6 i 6-4 finale. Prema prvim najavama zakazano za 18 časova. U Doboju je danas održana karting trka nagrada Doboj 2011. na kojoj su učestvovali takmičari iz pet klubova. Najuspješniji bio je Čava Tanasić, koji je pobjedio u četvrtoj i petoj klasi. U tri preostale klase slavili su Nikola Bjelović, Namik Škrebo i Desa Radulović. Još jedna automanifestacija u Doboju će biti održana sutra. Riječ je o autoreliju Koridor 92 Doboj 2011. koja se boduje za otvoreni šampionat Republike Srpske. A najbolji plivač Srbije Milorad Čavić, pobjednik je trke na 100 metara delfin stilom na plivačkom mitingu u Rimu. Čavića, koji se u proteklih mjesec dana pripremao u Banja Luci, sutra očekuje trka na duplo manjoj dionici. Evo, bilo bi ovo sve u rubrici sporta.
Mogu solo cijepati, mogu solo bušiti, mogu razbijati, mogu izolirati, mogu solo brusiti, mogu polirati, samo jedno ne mogu stati. Nema problema, u Obi trgovinama pronaći ćete sve za gradnju, stanovanje, vrt i tehniku. Obi, najdraža trgovina solo mahera. Mogu solo farbati, mogu izolirati, mogu polirati.
U većini krajeva Republike Srpske danas je pretežno sunčano, toplo i sparno. U krajinima nešto više oblaka. U 14 časova najtoplije je bilo u Bijeljini, Prijedoru i Mostaru 32 stepena Celzijusa, u Doboju i Zvorniku 31, Banja Luci i Višegradu 30, Foči i Trebinju 29, Istočnom Sarajevu i Bileći 28, Mrkonjićgradu i Nevesinju 24, Hanpijesku 23 i najsvježije u 14 časova na Čemernu 20 stepeni Celzijusa. Do kraja dana zadržat će se pretežno sunčano, toplo i sparno, uz mogućnost prolazne kiše ili pljuska ponegdje na istoku. Sutra u Republici Srpskoj na oblačenje i osvježenje s prolaznom kišom, ponegdje i pljuskovima sa grmljavinom. Ovo na oblačenje prvo će zahvatiti sjeverozapadne i sjeverne krajeve, a poslije podne i ostale predjele Republike Srpske, osim Hercegovine, gdje će se zadržati pretežno sunčano i toplo. Pred kraj dana razvedravanje najprije na sjeverozapadu, a potom i u ostalim krajevima. Jutarnja temperatura od 10 do 18, dnevna od 23 do 31 stepen Celzijusa. U ponedjeljak u Srpskoj pretežno sunčano uz umjerenu oblačnost, temperatura do 30 stepeni. Utorak i srijedu ponovo toplije i do 34 stepena Celzijusa. Ponegdje u Hercegovini u srijedu i do 36 stepeni.
Dnevnik je završen, zahvaljujemo za pažnju i podsjećamo.
Ratka Mladića u Hagu posjetio sin Darko. Mladićeva porodica tražit će od Srbije i Republike Srpske da finansiraju njegovu odbranu.
Predstavnici organizacije porodica poginulih i nestalih ponovo ukazali na sporost u traženju nestalih Srba.
SNSD i HDZ ponovili da neće razgovarati sa Slavom Kukićem.
Janko Tipsarević u finalu turnira u Izbornu.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonska realizacija Želimir Ćorković, speaker Draško Ratković, urednik emisije Bojana Gligorević.